habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis kowda bisha ogost sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan warmutiyeed laga soo saaray shirweynihii culummada soomaaliyeed ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey.
shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalinteedna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed. waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda soomaaliyeed.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhexdhexaadayaasha beelihii ku dagaalamay degmada Luuq oo ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiyaadkii isku horfadhiyey aagga dagaalka. barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan ganacsatada muqdisho oo ka cabanaya lacago iyagu ka baxsan canshuuraha oo looga qaado dekedda muqdisho ayaad maqli doontaan. xubintii wargeysyada iyo qodobo kalena waan idin haynaa seesha. taas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. iiraan ayaa maanta oo khamiis ah salaada janaasada waxaa lagu dukaday meydka hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya oo dilkiisa tahraan uu sii kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka, waxaana tukashada salaada janaasada ka qayb galay madaxweynaha iiraan mascuud basashiskan. haniya ayaa waxaa tehraan uu u tegay inuu uga qayb galo dhaarinta madaxweynaha iiraan. xamaas ayaa sheegtay in haniye lagu aasi doono jimcaha dalka qatar oo saldhiggiisu ahaa. xogayaha arrimaha dibadda ee mareyka anthony blinken si toosa ugama hadlina weerarka khamiistii isagoo booqday mongolia, balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda gobolka bariga dhexe. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isaguna waxa warbacadii ka digay in dilka haniya iyo kan israa'iil ay ku dishay beyruut taliye ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay kor ukaca khataraha xiisadaha gobolka. israa'iil ayaa waxay dishay talaadadii taliyihii ugu sarreeyey ee xisbullah fu'aad shukur kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday magaalada beyruut, iyadoo sheegtay shukur inuu mas-uul ka ahaa weerarkii 7-20 July lagu dilay 12 caruur iyo dhallinyaro ah oo ka dhacay buuraha Golan ee Israa'iil haysato. Ukrain ayaa waxay sheegtay maanta inay ka hortagtay weeraro diyaaradaha droneka oo uu Ruushku leeyahay saqdii dhexe gobol ka baxsan Kiev, laakiin burburka uu dhaawacay 2 qof. maamulka gobolka Kiev ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen dhismayaal. ciidamada cirka ee Ukrain ayaa waxay sheegeen in ay toogteen dhammaan 7 dayuuradaha droneska ee nooca shahiid oo loo adeegsaday weerarka. booliiska dalkaasi Nigeria ayaa maanta waxaa sunta dadka ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen si ay u kala eryaan dibadbaxayaal isugu soo baxay caasimada Abuja iyo magaalada Kano ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan magaalooyinka dalkaasina ay ku biireen si markaasi ay isugu soo baxaan, iyadoo dibadbaxyadaasina loogu soo horjeedo sar u kaca qiimaha maciishada. dad badan oo reer Nigeria ayaa la halgamaya kharashyo badan sicir barar cunto oo gaaraya 400% halka qiimaha shidaalkuna uu 3 jibiramay sannad ka hor. laakiin dad badan ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka warwarsan yihiin ammaandarada ku xeeran dibadbaxyada. magaalada Kano oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Nigeria, dibadbaxayaasha ayaa waxa ay gubeen lugaha baabuurta bannaanka hore ee xafiiska guddoomiyaha gobolka. Buliiska ayaa u isticmaalay dibadbaxayaasha sunta dadka ka ilmaysiisa, taasi oo ku qasabtay in inta badan ay dib u gurtaan dibadbaxayaashaasi, sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa. mas-uuliinta gobolka Borno ee dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in 19 qof ay dhinteen, ugu yaraan 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray guri shaaha laga cabo oo caana Arbacadii, waana weerarkii labaad ee ugu weynaa toddobaadyadii lasoo dhaafay. saraakiisha ammaanka iyo kuwa dowladda ayaa sheegay in weerarka u dhacay abaarihii 8 fiidnimo ee xilliga dalkaasi Nigeria. tuulada Kawuri ayaa qiyaastii 50 kilomitr waxay u jirtaa caasimadda gobolka Borno ee Maiduguri, halkaasi oo ay saraakiishu sheegeen in dadka dhaawacay loo qaaday. saraakiisha ayaa sheegay in qaraxaas uu ahaa mid la aasay. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. degmada Luuq ee gobolka Gedo oo horaantii bishii horeto ay ka dhaceen dagaal beeleedyo ayaa waxaa baryahan dambeeto halkaasi ka socday shirar dib u heshiisiineed oo markaasi lagu dhimanayo colaadaasi, waxaana lagu guuleystay in la kala qaado dhinacyadii dagaalamay. sidoo kale waxaa heer gabagaba a maraya in laga heshiiyo colaadaasi. faahfaahinta warbixintaasi iyo halka shirarkaasi ay marayaan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
heshiisiinta ahi oo toddobaadkii saddexaad ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa garwadeen ka ahi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale kan dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa sidoo kale goobjooga odayaasha dhaqanka beelaha kale ee ka soo jeeda gobolka Gedo, iyadoona kulankan diiradda lagu saarayo sidii loo nabadeyn lahaa saddex beelood oo walaalo ahi oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoona dagaaladaasi ay dad badan ku hanti beeleen, halka qaarkoodna ay ku dhinteen, qaarna ay dhaawacyadooda weli lagu dabiibayo isbitaalada qaar ee gobolka Gedo iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo u istaagay daminta colaadaasi ayaa ku guuleystay inuu ishor keeno dhammaanba saddex beelood oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo, isagoona halkaa ugu qabtay kulamo dib u heshiisiineed, waxaana sidoo kale ay kala qaateen heshiisiin xabad joojin rasmi ah oo labada dhinac la kala dhex dhigay toddobaadkii hore, iyadoona isla toddobaadkaasi lagu guuleystay in ciidamo ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya la geeyo labada dhinac ee ku dagaalamay degmadaasi Luuq si loo kala dhex dhigo ciidamadaasi colaad ka laanay u dhicin. waxaana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku guuleysteen iyo odayaasha dhaqanku in ay ishor keenaan waxgaradka saddexda beelood ee ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxaana kulamadaasi ay marayaan heer gabagaba ahi waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka saddexdaas beelood oo si weyn u soo dhoweeyey kulamadan dib u heshiisiineed ee ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo.
sida yacni mataqaana meesha ku muuqato marxalad baran baa lasoo maray. tan hadda garnaqsi waaye, waa soo dhoweynana garnaqsiga, garnaqsiga waa soo dhoweynana. waxaanu kusoo dhoweynaa si cadaaladdaan inu dhici doono, waxaanu kusoo dhoweynaa si cadaaladda loo garnaqsado. wax alla wixii yacni mataqaana dhibaato ah dhacday, yacni mataqaana si cadaalada loo dabagalo, si cadaaladan loo kor istaago. dadkadan kulli garasla ma yeelan doonaan, cid baan garyeelan doontaa, cidna waa gardarsan doontaa. ciddii garyeelatana inay qaadato, inay gardarsatana iyadana inay qaadato, taasaana kusoo dhoweynaya. akhyaaray kulli nabadeen baan halkan u fadhinaa, waana aqbalnay inaan nabadda qaadano ama nabaddan ka shaqeyno. anagu nabadda waa soo dhoweynaynaa,
luug waxaa degan 32 qabiilaa degan. dadkaas marka nabadgelyadooda iyo badqabkooda in la ilaaliyo muhiim wey. anagu ma lihin haddaan nahay beesha xasan gaashaanle dad dhib ka shaqeeya. waxaan jecel nahay dadka inuu wada noolaado, laisla joogo, wax la barto, wax laisla qabsado. laakiin haddii ammaanka la qaado waxbarasho ma jirayso, caafimaad ma jiraayo, hurdo ma jirayso, meeshaas waa lagu kala cararahayaa. annaga marka nabadda waan soo dhaweynaynaa, laakiin waxaan rabnaa inaan garnaqsanno dhibkan uu nagu soo noqnoqday.
waxaa aad nasiib darro ah annagoo walaalo ah muslimiin ah inaan isku kalsoonaan wayno oo qabaa'il aan la kala safanno, dagaal aan u warsoonno maxaa yeelay degmada. intaasoo dhan waan ka cudur daaranaynaa. maaha wax muumin ka talinaa, ka talinaa ugaas maaha. nin nabadgelyo xasaran ka talin maayo, caaqilnama ka talinaayo. walaalaha waxaan ka codsanayaa mar kale iyo mar labaad in la dejiyo carada.
xildhibaan maxamed xuseen cismaan oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee shirka dib u heshiisiineed loogu sameeyey degmadaasi in ay nabadda qaataan si aanay mar kale colaadda u soo laaban.
waxaan rabnaa marka ilaahay subxaanahu watacaala siduu sharaf cadoos noo sheegay oo khudbadiisa kusoo qaatay iyo wacdigii uu kusoo qaatay, waxaan rabnaa firmada ayada ahayd inaysan deegaankanagana kusoo noqon. sababta aysan kusoo noqon lahayna intaan yay u taallaa.
cismaan libaax oo ah wasiir ku-xigeenka shaqadii arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya kana mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa goobta hadal kooban ka soo jeediyey isagoo la dardaarmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
gogoshaan magaceeda waxa waaye garnaqsi oo lagu raadina nabad. mar haddii garnaqsi ay tahay oo aan noqonin nin dimidi kutaag aan noqon, qofku wuxuu uu fud ka ka sheego, fud in la sheego waa waxbaa nooga xalis maayo. fud inay sheegtaan oo la garnaqso gar ehna aanan, annagan gar eh ma samaynayno, annaga guddigaa gar eh ma samaynayno.
maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo shirkan dib u heshiisiineed garwadeen ka ahaa islamar ahaantaana waayadii dambe ku sugnaa degmada Luuq ee gobolka Gedo kuna guuleystay inta badan in la xaliyo khilaafaadyadii sababay gacanka hadalka ayaa dardaaran u jeediyey dhinacyada ku wada hadlaya degmada Luuq ee gobolka Gedo si mar kale aanay usoo laaban colaad dhiig badan uu ku daatay taa oo saameyn xoogan ku yeelata dadka deegaankaasi.
dhib baa dhacay, dhibka markuu dhacay wuxuu waarta fidnada waa la sii huriyey, wejiyo kale yeelatay, annaga dhan bay ma saamayso. laakiin waxaa la yidhahdaa jidkii habeenka laga luma maalinta waa loo noqonayaa. wadaxaajoodka waxaa weya wey meeshaan ka lumay inaan u noqonaa rabnaa aan ku saxno xaqa inaan ku saxno, taa waa qodob.
bishii aynu ka soo gudubnay ee Julaay horraanteedii ay ahayd markii dagaal dhiig badan uu ku daatay islamar ahaantaana hanti badan lagu gubay ay ka dhacday degmada Luuq ee gobolka Gedo iyaduna mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku guuleysteen sidii loo hakin lahaa colaadaasi islamar ahaantaana laysu horkeeni lahaa dhinacyada ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gedo. waxaana haatan heer gabagabaha maraya shirar dib u heshiisiineed oo Jubbaland ay ka wado deegaankaasi. aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA ee Washington. haatana waxa aad ku soo dhawaataan bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa labadii cishee ugu dambeysay waxay shir ku lahaayeen magaalada iyadoo ganacsatadu ka arrinsanaya qarashaadka sii kordhaya oo ay sheegeen in la saarayo badeecadaha kala duwan ee kala soo degaan dekedda magaalada Muqdisho. ganacsatada Muqdisho ayaa sheegeen culayska haystaahi uu yahay mid iyaga u gaar ah oo aysan la qabin ganacsatada kale ee dalka, sidoo kalena waxay xuseen inay aqbaleen canshuurta dheeriga ah ee la saaray balse ay jiraan adeegyo kale oo muhiim aan ahayn oo lacaga looga qaado, sida uu sharxayo ganacsada Cabdulaahi Shariif Maxamuud.
ganacsatada gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho culaysyo badan oo saa'idaha la saaray oo u badan dhanka dowladda. dekedaha Soomaaliya ma mideysna deked kastaba maamulaa xukuma maamulkaas ay khidmad ka qaada. Anaga marka hadaan muqdishanahay wax kasta oo culays oo dawladdu wadato waana la soo saaray. Kartoonka waxa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar bar ay ku baxdo, halka dekedda muqdisho ay ku baxdo $6. Saasay tahay haddana canshuurti kaliya anaga canshuur ma diidinin, dowladna ma diidinin, laakiin waxaa yimid 50 mashruuc alaabta hadda dekedda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa $500 ku keenaa oo mitr xataa u dhiman nus kilomitr u dhimanikale dekedda iyo baqaarka u dhexeen berberana iyo Hargeysa oo $400 isku jirana waxaa lagu geeyaa $150 lagu geeyaa. Culays waa culayskaas baa awrta. Culaysa kalaa jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsataha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yiraahdo xubnaha dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda dhankiisa soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab ku tiri hebel aan wadanaa, shirkad hebel aan nahay, iskaan aan nahay, kuwaasi kontrol aan nahay, ku tiran dhaqis aan nahay, nin kasro mashruuc uu keensaa ku tiirarkan inaad $100 ay saartaan rabaa. Mid wuxuu leeyahay ku tiirarkan $100 inaad saarta wasaaradda uu taga, wasaaraddii markaas ay qusada ama gaadiidka ama maaliyadda uu taga waraaqa uu kasoo dhamaysanaa. Alaabtii ka timid ninka la yiraahdo boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawharay timaadaa. Annaga ganacsada Muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku waddo ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtan canshuur anagu waa ogolna, laakiin 10 mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo, mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraas la soo galaya. Culayskaas annaga haddaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa, mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegay. Annaga alaabtii aan bixin jirno delivery garay jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 hoos u dhacay sababtoo ah dekedihii kala nagu soo furmay dekedii berbere alaabtii beled xawo iyo ceel waaqal geejir waxay ka imaanayaan berbere ka imaanayaan iyo boosaaso ka imaanayaan wixii marka ka hoosheeyana waxay ka imaanayaan Soomaaliya.
Ganacsatada ayaa marar kala duwan kala hadlay dowladda iyo rugta ganacsiga culayska ka haysta dekedda ee lacagaha kala duwan looga qaadayo ganacsatada, sida uu V O A-da u sheegay Cabdullaahi Shariif Maxamuud. Ganacsatada qaar ayaa V O A-da u sharaxay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dalka iyo sida magaalada Muqdisho ay tahay tan ugu badeecad qaalisan marka la eego ama la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka. Culayskan ayay ganacsatadu sheegeen inuu yahay mid muddo soo socday balse sii kordhayay iyagoo hore loogu soo rogay khidmado lagu hubinayo tayada badeecadaha kadibna iskaan lagu saarayo alaabooyinka ay la soo degaan, iyadoo tan ugu dambeysana ay ahayd nadiifinta kunteenarada oo hadda laga doonayo in ay ku bixiyaan lacag. Profeser Yaxi Sheekh Caamir oo ah dhaqaaleyahan kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa ka waramaya culaysyada dhaqaale ee ka jira magaalada iyo tan gaarka ah ay ganacsatadu ka cabanayaan.
Dowladdu inay taqaano horta dadka ilaa xadkee lama shaqeeya beledka dakhli sooma galo dadka ilaa xadkee awood u leeyihin inay sheegaan iibsadaan xadkaas waxay ka badan in laga dhaafo marka waxyaabaha laga maarmi karo. Dowladduna waa ruur dagaal ay ku jirtaa, kharid badanaa laga rabaa, mushaarada laga rabaa, mushaar ma bixisiin haddii la yiraa amay mushaar bixi waayaan fawdada ku kacayso iyagana. Marka inay meelo kale ka raadiyaan ama inay isu furaan gobolada oo dadku ay geyn karaan badeecadooda meel, laakiin suuqii wax xadidan hadda badeecadan hadda keenta xataa xamarka ma wada qaadan karin meel loo kalo loo gudbi karaan male, waa iska durti badan dabeecadii badeecadii qof gadanaysana ma jirto. Dowladdu marka waa inay ka fikirto dadku meesha ay joogaan waa in lala ekeysiiyo shayga qiimihiisa awooddooda wax gadasho. Xabada rootiga haddaa tiraa $100 tiraa dadka badanaa rooti cuna iska dhaafayaan, haddaad ku sii dartana banaabax ay rabshaday keenayaan. Marka in laga fikiro dhaqaale waa wax ugu biisano dowladdu inay ka fikirta ay tahay.
Ganacsatada ayaa sheegay in qiimo ka badan canshuurta ay uga baxdo adeegyada qaarkood kuwaasi oo aan mararka qaar jirin, taasoo ku keenta in badeecadihii ay keeneen qiimahoodu uu sare u kaco. Waa kan Cabdullaahi oo sharxaya qiimaha kunteenarkii uu ugu kaco marka magaalada Muqdisho uu soo gaaro.
Waxaan bixinaa qarashaadka canshuurta waa aan ahayn oon bixino waxa waaye waxaan bixinaa $1,006.7 bixinaa oo lacagtaasu lacag ay layskaga ogyahay waxaa ku jirta $900 oo ah turkidu serviceka ay qaataan iyo dhiyo ooga oo la yiraahdo kuteerka blka bila fredga laga qaado oo halkii kunteer meesha degdahaas kale boqol kunteer haddaad wadato hal dhiyo ooga lagaa qaada oo $84 annagana waxaa nagala qaadaa halkii kuteer $691 nagala qaadaa tuwantigiina $491 nagala qaadaa marka waxaa ka saa'ida oo nikla canshuurtii ka saa'ida marka ugaraato $1,200 ka saa'ida canshuurtii mana qaadi karno
oo kunteenarkii ah
halka degdahaas kale ay kusoo baxaan
inkastoo mid ka mida shuruudaha deen cafinta ay tahay in dowladdu ay kordhiso dakhliga kasoo gala canshuurta haddana culayska ugu weyni waxa uu ka imanayaa in hanaankii canshuuraha dalka aysan midaysnayn taasoo culayska dakhliga saaraysa intiisa badan dekedda muqdisho sida uu sharxayo xildhibaan cali mahdi maxamed oo sidoo kalena ka mida guddiga ganacsiga ee baarlamaanka
dabcan wax badan aan kala soconaa anagu haddaan nahay guddiga dhaqaalaha arintaasna arin qarsoon ma aha cabashadeeduna waan soo gaartay hadda waxaa ugu dambeysay arinta oo ah in la saaray nadaafada kontratarada lasoo dejiyo taasoo runtii process khalda loo maray dakhli kasta oo la kordhinayo sida xeerka maaliyadda uu qabo iyo shuruucda dalka u taala waxa weeye waa in baarlamaanka la keeno uu markaa kadibna uu baarlamaanku lagaga doodo oo shacabka soomaaliyeed wixii macquula markaa la saaro haddii cid loo xirayana si daah furan loo sameeyo iyadoo taas oo iyadoo ay jirto cashuuro kale oo badan oo service oo laga qaado ayaa taa la saaray waxaanu aaminsannahay arrintaas inay dhaawac u keenayso ganacsiga ka socda xamar waxaa kaloo aan isleenahay dhifta ugu weyn oo la saarayo waxa weeye maadaama aan nidaam federal system aan qaadanay xukuumadda hadda joogta waxay ahayd inay ka shaqeyso sidii cashuurta loo midayn lahaa sidii looga heshiin lahaa physical federation oo federalismka oo runtii u baahan in cashuuraha dalka la mideeyo markaas culays badan ma uusan fuuleen gobolka banaadir khaasatan dekedda caasimadda taas ayaa keenaysa ayaan isleeyahay oo dhibta ugu weyn iyadoo u dheer yahay arrimaha kan musuqmaasuqa iyo cashuuraha badan serviceka cid gaara loo xirayo marka laga yimaado waxaas leeyahay iyadoo deen cafinta soomaaliya hadda shuruudaha ugu waaweyn laga rabo in revenue kor loo qaado cashuurihiina in la mideeyo ayaa looga bixi karaa culayska lagu hayo gobolka banaadir
inkastoo culays dhaqaale uu dowladdu haysto rofeor yaxe sheekh caamir waxa uu ku talinayaa in dowladdu ay ka fakarto xaaladda dhaqaale ee shacabka oo uu sheegay in aysan lahayn awood ay wax ku iibsadaan oo xoogan dowladdana looga fadhiyo isku dheelitirka
shilin kastoo la saaro wuxuu usoo gudbinaa dadka kale ee waxaas isticmaalaya mana bixi kari cashuurta lafteeda in la xadido waxyaabaha kaloo serviceka la qabanayo oo leer container la dhaqayo in laga dhaafo quality control free ah loo sameeyo lacag yaa laga qaada quality controlka in la sameeyo waa muhim quality control laakiin dowladdu ha daboosho haddii kale lacagta quality control ku baxda beledkii usoo gudbiya waxay gelee consumerka isticmaali doona sheegaas kasta dusha u kore maka bixi karaan dadku ganacsatadu marka xaqiiq ku yeelnayan waxa u yeelnaa waxay tahay haddii dadku haystaan ay ka gadanayan dhib kuma haysaan dadkiiaan waxaysan waxa uu keenay suuqa weli waa yaaliin kuwa kaloo keenay qof gada kartana ma jirto badeecada dukaamanaa saaka la furaa inaa gadato waxaa laga yaabaa $10 inuu gadato tiridi bisha iyo korontada ma dhabo waxa u faa'iida iska dhaafa badeecadina waa taal kee dadkii awoodin inay gataan xaadaasoona dowladda inay ka fikirto wax isku dheeli tirto
sida ay muujinayaan xoga v o ed heshe waxaa soconaya dadaalo ay dowladdu doonayso inay ku xaliso cabashada ganacsatada xildhibaan cali mahdi ayaa qaba in lacagaha ganacsatada looga qaado adeegyada kala duwan ay yihiin kuwa aan sharciga loo marin oo loo baahan yahay in baarlamaanku eego ka hor inta aana la dhaqangelin
anagu hadda ka hor waa ka warhaysaa mar saas kore lagu soo rogay arrintii waa la xaliyey waa naloo soo cawday tan haddeer laftirkeeda kolley guddiga ka guddi ahaan waa lagu jiraa sidii loo xalin lahaa sharciyana waxa weeye waa arrin sharciga kasoo horjeeda saa hore u sheegay ama shuruucda noo taalo dalka khaasatan qodobka 13aad wuxuu leeyahay dakhli kasta oo la kordhinayo waa arrin dastuuri ah waa in baarlamaanka waxaweye runtii cashuur kasta oo sarfaysa la kordhinayo waa in baarlamaanka marka la horkeeno ayuu sharci noqonayaa, kaasuna miisaaniyadda korarkeena markii laga arko oo laga doodo waxa weye halkaas ayaa wixii lagu qaban lahaa iyo lacagta soo gelaysa lagu ogaan karaa. Laakiin waa sharci darro in lacag laiskaga kordhiyo oo runtii baarlamaanku uusan ka warhayn. Ciishadana way saameynaysaa, waxayna baal marsan tahay shuruucda dalka u taalla.
ganacsato dhowr ah oo Muqdisho keeni jiray badeecado kala duwan ayaa V O A-da u sheegay inay hadda badeecadahoodii u wareejiyeen meelaha ay ka mid tahay dekedaha Berbera iyo Jabuuti, sidoo kalena ay mararka qaar ka soo dejiyaan dekedaha Boosaaso iyo Kismaayo. Dowladdu waxay marar badan ku celcelisay in dakhligii soo galaya ee dhanka canshuuraha ka imaanaya iyo adeegyada kaleba uu kordhay kadib markii ay xoojisay hanaanka canshuuraha islamarkaana ay dagaal adag la gashay musuqmaasuqa, balse waxay dhaqaalayahanadu ka digayaan isku dheelitir la-aanta canshuuraha iyo saameynta miciishada sii qaaliyoobaysa ay ku yeelan karto shacabka dhaqaalahoodu hooseeyo. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inay V O A-du la hadasho qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee arrintani ay quseyso, kuwaasoo ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda, sidoo kalena qaarkood kama jawaabin codsigeenni. marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda ee cabashada ganacsatada. intaan mar kale dib u kulmi doonana waa naga intaa. barnaamijkii bandhigga V O A.
Senad Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhigga V O A. ku dhawaad 700 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay dalalka Afrika ayaa waxaa magaaladana Washington D C uga socda shir loogu tababarayo hogaaminta wanaagsan. shirkani oo sanadla ah ayaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxa uu ka dhacayay magaaladan, waxaana loogu magacdaray Mandela Fellowship. haddaba Zahra Cabdi Axmed ayaa waxay la kulantay Sucaad Cilmi oo ka socota waddanka Jabuuti iyo Ogbaad Axmed Xaashi oo ah madaxa Somaliland Woman Empowerment, waxaana ay weydiisay ahmiyadda uu u leeyahay inay yimaadaan shirkan.
shirkan waa shir la qabanayay 10 sano u dambeeyey, marka sanadkan waa 10 guuradii Yali Program Mandela Washington Fellowshipka. ujeedada halkan loo keena waxay tahay waxaa loo yeedhaa dhalinyarinta hogaaminta ku jirta wadamadoodii si ay sare loogu qaado aqoontooda hogaamineed iyo inay la xiriiraan oo ay ka bartaan dadka la hadafka ee shaqadooda ka shaqeeya ee halkan jooga. marka 3 bay u qaybsamaa, 700 oo dhalinyaro laga keenay Sub-Saharan Africa. 3 buu qaybsamaa: qayb barata civic engagement-ka ama ururada wadaniga iyo waxyaabaha ka shaqeeya, qolo public engagement-ka oo dowladaha u shaqeeya, iyo qolo private sector-ka oo business-ka ka shaqeeya. waa kugu soo noqon doonaa Ogbaad Sucaad ayaan siinayaa oo Jabuuti ka timid. Sucaad, bal waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan intii shirka aad joogteen maxaa kaaga baxay?
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay walaal. xaggan wallaahi wax fiican baa ka bartay. qofka leadership siday baa dadka loola dhaqmaa, waliba xaggan siday inaad sheegtay Ogbaad, waxa ka dhabaranaysaa mathala communication-ka, collaboration-ka, siday baa dadka kale hadhow ula tacaamuli karaysaa, wax badan baa xaggan ay ka kormay. hadhowna wixii oo wala barto xaggan oo dhan insha allah Jabuuti baa u wala samaynayaa, impact baa u samayn doonaa biidnillaahi tacaala.
waa tahay marka Ogbaad, waxaa iga warantaa waxyaabaha aad halkan ka barataan maxaa dib ula noqon doontaa oo ay ka anfici doonaan ayay kula tahay?
waxaan halkan ka baranay markaad waddankii joogto waxaa jirta si aad wax u qabato, laakiin markaad aragto si ka duwan sidaadi waxaa jira waxyaabo wanaagsan, waxyaabo shaqadaadii horumarinaya. marka halkan casharadan ku baranay 6 weekend joognay, hadday noqoto sidaan u difaaci lahayn waxayaga, sidaad gool u samaysan lahayd ama hadafaa u samaysan lahayd, sidaad midho fiican uga dhalin lahayd shaqadaada hayso. marka waxaan halkan ka bartay waxay noqon doonaa wax anfaca aniga marka koowaad, sidoo kalena
bulshada reer Soomaaliland oo dhan. Waayo waxaan halkan anigu wax shaqadan qabanayo waa inaan xagga waxbarashada iyo inaan siyaasadaha waddanka aan ka shaqeeyay sidii women badan ay uga qaybgeli lahayn waxay noqonaysaa wax bulshada faa'iido ku keenaysa.
Waa tahay Sucaad, markaad halkan ka noqoto Jabuuti ayaa dabcan ku noqonaysaa, shirkan maxaad kala noqonaysaa oo aqoona?
Wallaahi kolkii hore waxaan moodayaa inaan ka baranayo on leadership, sidee baa dadka loo hoggaamiyaa. Laakiin markaa iminka markaa seasonkii idil wala dhammeeyey, casharada idil wala dhammeeyey, wax badan baa ka bartay, skills badan baa ka qaatay, knowledge badan baa ka qaatay, expert hadhowna waxaa samaystay waliba networking with the expert Americans expert. Kolkaasna wixii idil ka wala bartay meeshan oo dhan insha allah waxaa la shaqeeyaa community with the community help, so that all the information, all the knowledge that I get from these fellowships I will come back to.
Dhalinyaro intee le'eg ayay Jabuuti ka timid?
Waxayn 7 qof weeyaan, 7 qof aan ku nahay xagan, so way yar yihiin dalka waliba, laakiin de Jabuuti waa garanaysa ayda francophone yihiin, so dadku way ku yar yihiin inaa ablish kareeyaan Mandela Washington laynu waxayn English weeyaan. الحمد لله ان شاء الله بصدف امباكت بان قسم انتو ناجبوتي ويحيى ادلان
كوالا ودنك اوغو بضان دلالك حد يميدة هل كان دلان يردو دي جيلا
نيجيريا ويان وحكا يميدة تقريبا approximately 56 fellow from Nigeria.
ان لو كرديو حتى ترادة دلان يردة هل كان امانا سوكولي محيكو بدل كرتا ان دلك
yaani waxa la helaya dad fara badan oo hoggaamintiya oo adduunkii wax ka soo baratay oo xalin kara dhibaatada maanta waddankii iyo bulshadeena haysata, haddii xaggii dhaqaalaha noqoto, haddii xataa siday u samaysan lahaayeen ganacsi, waayo waxaa jira fieldan oo ganacsigii lagu sameynayo si ay ganacsi u samayn lahaayeen. Marka waa muhiim iminka Soomaaliland ahaan oo kale way apply garayaan, dhalinyartu aad bay u apply garayaan, laakiin carqalada in la doorta waxaan dayn tahay xagga safaaradda iyo haddii tahayba xaggooda inaan xataa sanadka dambe marka ay furmaan oo kale aan qabto shirar aan ugu sharxayo sidee u xareyn karaan si uga faa'iideysan karaan. Marka waa wax muhiima aqoontaadi wax ka bedelaya, adduunkii baad la soo dhaqmaysaa, afrikaankii kale la dhaqmaysaa, waddamadeen horumarka bidayna baad la kulmaysaa, siday dadku halka yihiin, siday yacnihii wax ugu mashquulsan, say waqtigooda u ilaalinayaan. Waddankii markaan ku noqono iska fadhigaa badan, xataa ganacsatadeena markaan ka hadlayna waxay sameeyaan hudhaalo fara badan, maqaaxiyo la fadhiisto, waxaynu xataa fikirkii in warshadihii iyo horumarkii
kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen Sucaad Cilmi oo ka timid waddanka Jabuuti iyo Ugbaad Axmed Xaashi oo ah madaxa Somaliland Women Empowerment oo shir uga qaybgalaya magaalada Washington D C. halkaad weli nagala socotaalna waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waa kan Cabdixakiim Maxamuud shir waa uu soo jeediya.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaasan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. ayna ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska dagaadhi inay kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa Iran oo wacad ku martay in ay u aari doonto hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Xaniya oo subaxnimadii hore arbacadii lagu dilay magaalada Tehraan saacada uun kadib markii Israa'iil sheegtay in ay khaarajiyeen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay labadan dil ayaa dhirbaaxo weyn ku ah kooxaha Xamaas iyo Xisbullah, sidoo kalena saameyn weyn ku yeelanaya Iran oo labadan kooxo taageerta, wacdna ku martay inay u aargoyn doonto dilka Ismaaciil. Dilkan ayaa laga cabsi qabaa inuu gaaso noqdo dagaalka qasa iyo weliba inuu xuduudda ka tallaabo oo gaadho meelo kale oo ka mid a gobolka.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan xoogaga Xamaas ayaa dilkan marxuumka ku tilmaamay fulin fulaynimo ah, waxaanu sheegay in aan ciqaab la'aan lagu dhaafi doonin. Wadamada Qatar iyo Masar oo ku dhex jiray Xamaas iyo Israa'iil ayaa ka digay in dilkani dib u dhac ku keeni doono wadahadaladii xabad joojinta iyo heshiis in laga gaaro siideynta maxaabiista Yuhuudda ahayd ee ay Xamaas haysatay.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay Ismaaciil Haniye ayaa sida Xamaas ay sheegtay lagu khaarijiyey duqayn diyaaradeed isagoo gurigii u deganaa magaalada Daaraan ku sugan, isagoo dalkaasina u tegay in uu ka qayb qaato caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran Mas'uud Bashkirian. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Khomeini ayaa sheegay in maadaama uu dilku ka dhacay Iran inay mas-uuliyadoodu tahay in ay ka aargutaan baskishiyaan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu difaaci doono sharaftiisa dhuleed uuna ka dhigi doono kuwa argagixisada ah in ay ka qoomameeyaan falkooda fulinimada. Waa sida uu hadalka u dhigay
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Independent warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada booliiska ee Merseyside gobolka la yidhaahdo ee dalka Britain oo 4 qof xiray kadib markii rabshado ka dhaceen magaalada Southport iyadoo kooxo xag jir ahi ay jaajuur iyo quraarado ku weerareen masaajid magaaladaasi ku yaala. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo booliiska waqti dheeraada loo siiyey inay sii hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan wiil loo haysto inuu weerar mindi ah ku dilay 3 gabdhood oo caruur ah kuna dhaawacay 8 kale oo qof oo ay caruuri ku jirto.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wiilkan booliisku hayaan oo 17 jira ayaa deganaa deegaanka Lancashire waxaana uu ku dhashay magaalada Cardiff. Booliiskuna magaciisa ma aanay shaacinin sababo la xiriira da'diisa, waxaana uu ku xiran yahay shoorkiga booliiska iyada oo loo haysto dil iyo weliba isku day dil. Booliiska ayaa hayn kara qofka gala dembi ee khatar ah ilaa iyo 6-9 saacadood iyada oo aan dembi lagu soo oogin.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay dadka degan magaalada rabshaduhu ka dhaceen ayaa bilaabay inay magaalada nadiifiyaan kadib markii dadka taageera kooxda xag jirka ah ay weerartay masaajidka iyada oo magaalada markaasi lagu sameynayay baroordiiq loo sameeyey caruurta wiil ku dilay iyo 8 qof ee caruurta ku jirto ee cusbitaalka ugu jira dhaawacyo kasoo gaaray tooray uu ku weeraray. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen. Cabdixakiim maxamed shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan. waa laanta soomaaliga v o a ee Washington. Iiraan ayaa maanta oo Khamiisa salaada janaasada lagu dukaday meydka hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya oo dilkiisa Tehraan uu soo kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka. waxaana tukashada salaada ka qayb galay madaxweynaha Iiraan Mascuud Pezeshkian. warbixintan waxaa qortay v o a. hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken si toos ugama hadlin weerarka Khamiistii isagoo booqday Mongoliya, balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda Bariga Dhexe. hadda dariiqa gobolka uu ku socdo waa colaad, rabshado iyo dhibaato hor leh nabadgelyo darro, waxaana muhiim inaan ka gudubno meertada. taasina waxa ay ka bilaabanaysaa xabad joojin aan ka shaqaynay oo aan aaminsanahay in ay tahay intaasi la gaaro, ayuu yiri Blinken. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii waxa uu ka digay in dilka Haniya iyo kii Israa'iil ay ku dishay Beyruut taliya ka tirsanaa Xisbullah ay ka dhigan tahay kor u kaca khatarta ah ee xaaladaha gobolka. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xilli dhammaan dadaalada ay tahay in diiradda la saaro sidii xabajoojin looga gaari lahaa ku dhowaad 10 bilood ee dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza iyo kordhinta gargaarka bini'aadminimo ee loo fidinayo Falastiiniyiinta gaajaysan. Taa beddelkeeda waxaan aragno waa dadaallo lagu doonayo in lagu wiiqo hadafyadan. Israa'iil ayaa fiidnimadii Talaadada waxay dishay taliyihii ugu sarreeyey ee Xisbullah Fu'aad Shukur kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday Beyruut, oo ay sheegtay Shukur inuu mas-uul ka ahaa weerar 27-kii Julaay lagu dilay 12 caruur iyo dhallinyaro ahaa oo ka dhacay buuraha Golan ee ay haysato Israa'iil. Ilan Berman oo ah ku-xigeenka madaxa sare ee golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa v o a u sheegay inay caddahay in Israa'iil ay mas-uul ka tahay dilka Haniya, islamarkaana ay qayb ka tahay taasi istaraatiijiyadda Israa'iil ay kaga jawaabayso guuldarradii weerarkii 7-dii Oktoobar oo ay ku jirto kahortegid la'aanta Xamaas. Richard Goldberg oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda difaaca ee dimuqraadiyadda ayaa v o a wuxuu u sheegay in maadaama Haniya lagu dilay dhulka Iiraan ay jirto su'aal ah in Iiraan ay u dayn doonto xulufadeeda sida Xisbullah, Xuutiyiinta Yeman ama maleeshiyaadka Ciraaq iyo Suuriya inay ka jawaabaan, ama in Iiraan ay u dhaqmi doonto sidii ay samaysay bishii Abril ayna kaga jawaabtay duqayntii Israa'iil ee qunsuliyadda Iiraan ee Suuriya. Jason Broski oo ah agaasimaha siyaasadda United Against Iran Nuclear ayaa isna v o eda wuxuu u sheegay in weerar toos ah ee Israa'iil ka sukow fursadaha kale ee Iiraan ay noqon doonaan daandaansi dhinaca badda iyo xoojinta barnaamijkeeda nukleerka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iscafinta dadka Soomaaliyeed oo 7 toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay meelo badan looga dhawaaqayo horseedda ay ka yihiin warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ku baaqayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka heshiiyaan wixii dhacay, isla markaana layska cafiyo dadka si loo helo midnimo Soomaaliyeed. Maxaa haddaba su-aasha doodda ay ku saabsan tahay waxay tahay maxaa hortaagan, maadaama baaqyadaasi culummadii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo cid waliba ay wado dalal badan oo kala dhaqana oo kala af oo kala diinana dadkoodu ay heshiiyaan Soomaali oo isku dad ah oo isku isra, maxay u heshiin layihiin, maxay isku cafin layihiin? Waa mawduuca doodda gaaba ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aadan Gaas Uur iyo Cabdirashiid Abuulagooni, labadoo waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Gaas Nuur.
Iscafin annaga haddaanu naarimadu waxay yidhaahdaan marka ugu horeysa xalay dhalay wax kastoo dhaca, iscafintuna waxay noqotaa xataa marmar qof la dilayba xataa raalligelin laga qaataa. Iscafintu wax wanaagsan weeye. Soomaaliduna ilaa iyo hadda muddo dheer 40 sano waxay ku jirtay qalalaasi. Dadku Soomaaliyeed oo waa dad wada dhashay, waa dad ehela, waa dad hadda aroos baan ka yimi. Arooskaas dadki yacni iyadoo isku gobol ahayn oo cirif yala cirif ahaa, haddana gabadhii wiilkiis doonaya ninka bixinayay gabadhana abti buu ahaa, dee xag wiilkana awowu ahaa, wiilkana awowu ahaa. Macnaha yacni dadku waa dad saa iskugu xiran. Innaga iscafinteennu waa fududahay waddamo badan. Tusaalaan kuu soo qaadanaya dadka dagaalka cafinta 1865 markii dagaalkii Mareykanka ee civil warka loo oran jiray, millions dad badan baa iskaga dhintay. Waxaana u dagaalamayna wax la yidhaahdo Confederate iyo United States, yacni in confederate oo state kala gooniya iyo in state-yo isu yimi loo dagaalamay, dagaal xun oo lagu riiqday. Jeninkii hore hogaaminayay Goni Gosadka waxaa la oran jiray General Lee. Dagaalkii markii looga adkaaday dadkiisii iyo isagiiba iscafis baa looga, xataa hadda maanta hadda tagta Virginia iyo gobollada wadamada Mareykanka wadooyin baa loogu magac daray. Waxaa loo xiliyaa waa nin dad badan ay iskaga dhintay, laakiin waa la iscafiyey. Isagii markii la qabto laga adkaaday ma la dhihin waa hal la riiqdo, ha laga arso, hal riiqdo, waa la shiray, waxaa laga dhigay wixii hore Maraykan baynu nahay, United we stand, divide we fall bay yiraahdaan. Waana ku dhaqmaynaa, waana hirgelinaynaa, waana taageerayaa. Cabdirashiid boola gooni
walaale aadan aniga ka duwanahay Soomaalidu arinteeda way culus tahay. Marka koowaad horta waa in awood dadka ka sareysa jirtaa, sida rabta waa ku timaado. Awooddaas waa inay inta kale u tanaasuli kartaa, tii ayadeed ma jirto. Dhaqankii akhlaaqdii iyo diinta iyo qiyamka aan ku dhisnaydo beelaha ay lahaayeenna waa naga burburay, oo qaabkan dowliga iyo ilaa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan xilligiisii oo bilaabatay in waddanka la saydareeyo oo qabaa'ilada awooddooda meesha ka baxay, taasna way naga baaba'day. Leegadii baa ku xigtay dowladihii iyo gumaysigii iyo wixii. Soomaalidu wax aan heshiis ku nahay, marna dowladna kumaana dhisan, kumaanan heshiin, oo qabaa'iladii nooga dambeeyey deegaanadii baa lagu wada dirirsan yahay. Dadka shaki baan ugu kala jiro, way xun tahay. Eriga hadda aadan gaas u soo qaatay iyo adiga deegaankaad ka timaadeen xalad dhalayda ah, annaka koonfur baan ka imid, gadan ka imid, waxaan u naqaanaa erayga ugu xun oo Soomaali adeegsato, anoon liibiskeyn oon ruudka la biskeyn oo meesha dhibka ka dhacay jirto. Annaka waxaan naqnaa gargadood madaxa u kala qaad. Gargadood madaxa u kala qaad waxa weeye waa sida maxkamadihii waa la baaraa, xaggay ka timid, ma naag baa lagu diray, ma neef geela lagu diray, ma hab nasab baa loo diray, ma cid yar iyo cid weyn iyo laandheere laangaa baa loo diray, ma beer bay ka timid, ma laba nin, ma gogol dhaaf bay ka timid. Odayaalku waa la soo daweeya, habraha la wareysta, odaygaa la wariya, waxaajo sidii saas sayn idaatadaar wax saasa haddaana loo fiidin ma fiyoobatay dhahaan Soomaalida. Ereyga asaga waa xigmad. Xigmad muxuu ku yahay? Waxay rabtaa waa baxdi. Markii wax la daweynayo ruudka la daweeyo, jidka ay ka timid baa la daweeya, habkii asagaa. Soomaalidu waxay u baahan tahay geed in loo faristo, ay meel cidla a tagto, awood ka sarraysana oo dowladeed ama naga sarreysa, jabhad naga adkaatay ba Allah ka dhige, waa inay jirtaa. Way adag tahay dadka Soomaali xaalad dhalayna waa waxna babi.
Walaalka Buule, waa habinta uu sheegayo uu leeyahay, waa in laysku yahay waqti baa inooga lumaya, waqti dheer ayaa inooga lumaya. Hadda Rwanda kale 3 bilood bay 1 million iska dileen, haddana heerkay gaariyan iscafintoodii lacag, hadday lacag jidka kaaga dhacdo qofka qaada sida yacnaam ay u yeelsheen, wuxuu leeyahay walaalkii kale ka dhacday aan stationka booliisku geynaya, waa maalindood joornaalaa lagu soo qariyay, lacag dhacday qof meel uga dhacday, qofkii intuu qaaday wuxuu geeyey. Yacni iscafinta ay halkay marayso Rwanda, wixii ka dhacay abaarafaydka cadaanka intuu 100 iyo intaasoo sano uu ku hayay waddanka la yiraahdo South Africa, Nelson Mandela markuu qabsaday wuxuu yiri wixii hore xalay dhalay cadaan iyo madow iyo qof walba waa walaalo. Waddanka inaga dhexa dhulka Soomaalida, dhulkeedu waa weyn yahay 670,000 oo kilomitir iskaya mafta wadamada waxaanu nahay loo yaqaano muxuu ahaa, yacni dhulkood iska fidsan yahay. Marka dhul iskuma hayno, hanti iskuma hayno, waxa isku hayna wax la yiraahdo cudfi qabyaaladeed, cudfi qabyaaladeed. Haddana waxa uu sheegayso dhaqankii hore waxa bedelay hadda wax la yiraahdo social media iyo media. Social media hadda waa arka waa taageeraya booliska xamar, waxaan arkay inay xirxireen dhalinyarada dadka kale geynaysay oo aniga hebel baale kana gobolkan leh. Waxaas waa wax in iscafinta dhalinta la baraa.
Cabdirashiid, isla su-aasha weeyaane dadka Soomaaliyeed oo walaalaha oo wax walba wadaaga, ma qabyaalada hortaagan in la iscafiyo, mase wax hanti ah ama dad layska laayo aana iyo waxaas hortaagan?
Soomaaliya walaalo waxa weeye arinteeda waxay u baahan tahay awood. Iscafinteeda waxaa ka horeeyo inaan dadku wax heshiis aan ku nabad iyo nabadgelya jirto. Nabad waxaa la yiraahdaa meel un xabadda ay ka socon, markaas nabadgelyana waa waxay dadka heshiis ku yihiin. Walaale, annaka dowladnimada Soomaaliya oo noo timid lixdamaadkii laga soo bilaabo 50-kii iyo daakhiligii gumaysiga uu noo keenay, wax aan heshiis ku nahay weli nooma dhisman. Marka anigu waxaan qabaa inaan indhaha laska tuurin, awood dowlad dhexe awood leh haddii la waayey, jabhad la waayey, inaan geedka iyo gobol gobol iyo hadda wada dirirno, in la diriro, la heshiiyo, isugu nimaan. Waxaa laga samri la'aya waxa aan dhisanayna ama ninka talada tegaya nimaan dirsaday inuu noqdar. Maamulka la dhisayo waxaan rabaa inaan tala kuleeyo, liweydiiyo, geedkana loo fadhiisto, aan u arkaynin shaki liiga bixiyo oon u arko. Laakiin Soomaalida dhulkana waa naga badan yahay, suushee 600,000 dhulka soo ilaa 2 million min Harar ilaa Bangal bay Soomaalidu deegaankeeda isku xiran yahay.
La leeyahay hebel kama muuqdo iyo dad kama muuqdo. War anigu hadduu 2-3 walaala oo hooyo aba dhashay xukumaan oo si fiican ay xukumaan, anigu dhib umama arko. Qofka hadduu cadaalad ii samaynayo oo waddankii nabad iga dhigayo, qof kasta oo Soomaaliya aniga hay walaalo ii xukun, laakiin waa inaan helaa in cuqdada isku qabin oo niyada isku maarixin isku waxayn
aad ii adayaad mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen aadan gaas nuur iyo cabdirashiid buule kori doodi gaabla intay inuu joogtay inteen markaa wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin ciise wardheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. Ururka macalimiinta Kenya ayaa sheegay in shaqo joojin ay sameyn doonaan bisha Sebtembar oo markaasi ay dib u furmayaan dugsiyada dalkaasi haddii aysan dowladdu meel marin hindisa sharciyeedkii maaliyadda sanadkan ee guddiga adeega barayaasha. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Ururka macalimiinta dalka Kenya ayaa sheegay in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada haddii dowladdu aysan dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo TSC. Xogayaha guud ee ururka macalimiinta waxbarashada hoose ee Kenya ee COBET, Akelo Misori, iyo sidoo kale xogayaha fulinta ururka qaran ee barayaasha ee Kenneth loo soo gaabiyo laantiisa ismaamulka Kisumu, David Obon, ayaa waxa ay sheegeen in macalimiinta ay shaqo joojin sameyn doonaan haddii aan baaqooda la tixgelin. Waxay sidoo kale sheegeen in madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu wasaaradaha kala duwan uu ku amray in 300% ay dhimaan miisaaniyadooda, sidoo kalena uusan saxiixin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka ee guddiga adeega barayaasha, kuwaasoo wajahaya caqabad dhaqaale oo dhan ilaa 10 bilyan oo lacagta Kenya shilin ah. Hadaba Ustaad Cumar Xasan Cabdi oo kamid ah barayaasha waddanka Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha markasta soo celceliya in macalimiinta ay ku dhawaaqaan shaqo joojin.
Horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay, sidaad aan wada ognahay, dalka noloshu iyo ma aragtay nolosha dadka koray u kacday, macalimiintana doorkii ku lahaayeen waddanka mise dowladda sidii la rabay macalimiinta inay ula dhaqmaan ula ma dhaqmaan, waayo mishaaraadka ay siiyaan waxaa kamid a mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar u yahay, macalimiinta mishaar yar ay qaataan, noloshiina iska adag tahay, doorkay bulshada ku leeyihiin macalimiintana door adag u yahay, leen wax soo saarka dadka ummadda waa the most fundamental thing why one waa cududka iyo muhiimadda weyn xukuumadda la soo saaro macalimiinta ayaa doorkaas qaatay. Marka waxaan u malaynayaa aniga dhibaatadan soo noqoto in ay saameyn sababta weyn usoo noqoto ay tahay macalimiinta mashaaraadkooda in mashaaraad yar ay tahay, kadib dowladdana ay rabto in mashaaraadkii macalimiinta inay ma aragtay ay wax ka sii qaadato oo laga sii jaro cashuur noqota meel walba ay ka galeen.
Sidoo kale Ustaad Cumar Xasan ayaa waxa uu tilmaamayaa saameynta ay ku yeelan karto waxbarashada haddii macalimiinta ay ku dhaqaaqaan shaqo joojinta ay sheegeen inay sameyn doonaan bisha Sebtembar oo la filayo in dib ay u furmaan iskuulaadka.
Saameyn aad iyo aad weyn ayay u keeni kartaa, khaasatan yaalada iskuulka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto. Saameyntu maxaa ka mid ah in ma aragtay carqaladayn waxbarasho ay soo siyaadi doonto. Maxaa kaloo kamid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaan syllabus coverage in mar ardaydii ay u dhammaanin carqaladeyn iyo dhibaato iyo ma aragtay waqti imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha 19-aad, manhajka oo la dhameyna ardaygii meeshii u gaaro kadib imtixaanaadkii iyo dhibaato weyn kala kulmo ayaa dhici karto. Maxaa kaloo markaa imaani karto in ma arag macalimiintii naftooda isku maadaama iskuulkii ay ka joogeen macalimiinta shaqo joojin ay sameeyeen diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka 6-aad grade 8 iyo waliba khaasatan form 4-ada in ma aragtay saameyn weyn ka soo gaari karto waxbarashadooda.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaadayso Deeqsan Cabdinaasir. Thank you. taasi ay qaadaysay deeqsan cabdinaasir waxay ugu dambaysay idaacaddeennii caawa iyo dunida v o a inta aan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduraya odile habeen wanaagsan.